เอเซเคียลบทที่43พระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารภายหลังท่านนำข้าพเจ้ามายังประตูคือประตูที่หันไปที่ตะวันออกและดูเถิดพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากที่ตะวันออกและพระสุรเสียงของพระองค์ก็เหมือนเสียงน้ำมากหลายและพิภพก็รุ่งโรจน์โดยพระสิริของพระเจ้าและนิมิตที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นก็เหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาทำลายเมืองนั้นและเหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาและข้าพเจ้าได้ซบหน้าของข้าพเจ้าลงถึงดินเมื่อพระสิริของพระเจ้าเข้าไปในพระนิเวศทางประตูที่หันไปทางทิศตะวันออกพระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้ามาที่ลานชั้นในและดูเถิดพระสิริของพระเจ้าก็เต็มพระวิหารขณะที่ชายคนนั้นยังยืนอยู่ที่ข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระวิหารและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยบัลลังก์ของเราและสถานที่วางเท้าของเราอยู่ที่นี่เป็นที่ที่เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเป็นนิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะไม่กระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินโดยตัวของเขาทั้งหลายเองหรือกษัตริย์ของเขาทั้งหลายโดยการเล่นชู้ของเขาทั้งหลายและดุศพของพระเจ้าแผ่นดินของเขาทั้งหลายเมื่อสิ้นพระชนโดยการวางธรณีประตูของเขาทั้งหลายไว้ข้างธรณีประตูของเราและโดยตั้งเสาประตูของเขาทั้งหลายไว้ข้างเสาประตูของเรามีเพียงผนังกั้นไว้ระหว่างเรากับเขาทั้งหลายเท่านั้นเขาได้กระทำนามบริสุทธิ์ของเราให้เป็นมลทินด้วยการลามกของเขาซึ่งเขาทั้งหลายได้กระทำดังนั้นเราจึงเผาผลาญเขาเสียด้วยความกริ้วของเราบัดนี้ให้เขาทิ้งการเล่นชู้ทั้งหลายของเขาและศพของกษัตริย์ทั้งหลายของเขาให้ห่างไกลจากเราและเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเป็นนิดระเบียบของพระวิหารและท่านบูชาเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงบรรยายแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลให้ทราบถึงพระวิหารและสันฐานและแผนผังของพระวิหารนั้นเพื่อว่าเขาจะได้ละอายในเรื่องความบาปชั่วของเขาและจะเขาละอายในสิ่งทั้งหลายที่เขากระทำมาแล้วจงสำแดงภาพแผนผังทางออกทางเข้าและลักษณะทั้งสิ้นของพระวิหารนั้นและจงให้เขาทราบถึงกฎเกณฑ์และกฎทั้งสิ้นของพระวิหารจงเขียนลงไว้ต่อหน้าต่อตาเขาเพื่อเขาจะได้รักษากฎและกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระวิหารและกระทำตามต่อไปนี้เป็นกฎของพระวิหารคือบริเวณโดยรอบที่อยู่บนยอดภูเขาจะเป็นที่บริสุทธิ์ที่สุดดูเถิดนี่เป็นกฎของพระวิหารต่อไปนี้เป็นขนาดของท่านบูชาวัดเป็นศอกศอกหนึ่งคือความยาว1ศอกกับ1คืบตอนฐานสูง1ศอกและกว้าง1ศอกที่ขอบมีริมคืบ1และความสูงของท่านบูชาเป็นดังนี้จากตอนฐานที่อยู่บนดินมาถึงข้างล่างสูง2ศอกกว้าง1ศอกจากขั้นเล็กไปถึงขั้นใหญ่สูง4ศอกกว้าง1ศอกและเตาของท่านนั้น4ศอกและจากเตาแท่นมีเชิงงอนยื่นขึ้นไปสูงศอก1 4เชิงเตาแท่นนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว12ศอกกว้าง12ศอกขั้นข้างเตาก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันยาว14ศอกกว้าง14ศอกยกริมรอบกว้างครึ่งศอกฐานกว้างศอก1โดยรอบบันไดท่านบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์ของท่านบูชาในวันที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อจะถวายเครื่องเผาบูชาและเพื่อจะซัดด้วยเลือดท่านจงมอบวัวหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแก่ปุโรหิตคนเลวีครอบครัวซาโดกผู้ที่เข้ามาใกล้เพื่อปรนิบัติเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเจ้าจงเอาเลือดวัวนั้นบ้างใส่ไว้ที่เชิงงอนทั้งสี่ของท่านและมุมทั้งสี่ของขั้นข้างเตาและที่ยกริมโดยรอบทำดังนี้แหละท่านจะได้ชำระแท่นและทำการลบมลทินของแท่นนั้นไว้ท่านจงเอาวัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและท่านจงเผามันเสียในที่ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นที่ของพระวิหารภายนอกสถานนมัสการและในวันที่สองท่านจงถวายแพะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและชำระแท่นบูชาอย่างที่ชำระด้วยวัวผู้เมื่อท่านได้ชำระแท่นเสร็จแล้วท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศจากตำหนิและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงท่านจงนำมาถวายพระเจ้าและปุโรหิตจะเอาเกลือพรมลงบนนั้นและถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าท่า ท่านจงถวายแพะตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปทุกวันจนครบ7วันและจงถวายวัวหนุ่มและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงด้วยเขาทั้งหลายจะต้องทำการลบมนทินท่านบูชาอยู่7วันจึงจะชำระเสร็จและถวายให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเขากระทำครบตามกำหนดเหล่านี้แล้วตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปปุโรหิตจะต้องถวายเครื่องเผาบูชาของท่านและเครื่องสารติบูชาของท่านที่บนแท่นนั้นและเราจะโปรดปรานเจ้าทั้งหลายพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ